Tractatus nonagesimus quartus. Item alius de iunio septimi mensis. Scio quidem delectissimi. Plurimos vestrum ita in his quae ad observantiam Christianam pertinent esse devotos. Ut nostris cohortationibus non indiceant admoneri, quod enim dudum et traditio decrevit, et consuetudo firmavit, nec eruditio ignorat, nec pietas pretermitit, sed quia sacerdotalis officii est, erga omnes ecclesiae filios curam habere communem, in id quod ed rudibus prosit et doctis, quos simu diligimus pariter incitamus, ut iunium quod nobis septimi mensis recursus indicit, fide alacri ad castigationem animi et corporis celebremus. Quam vis enim diminutio cibi carnem proprie videatur ad ficere, nil tamen corporis sensibus vel conceditur vel negatur, quod non sicut ad servientem ita pertineat ad iubentem, cum itaque unus quisque homo dubicem in se legem habeat continentiae, nihilque actionem nostrarum ad solum corpus, multa autem ad solum referenda sint animum, prudenter debemus advertere quam indecens, quamque injustum sit, si quod a superiore indicitur, ab inferiore negligitur. Ut autem mens rationalis salubiter exteriora castiget, debet etiam propria exercere iunia, quia non solum carnis desideriis, sed etiam animi cupiditatibus convenit repugnari. Dicente scriptura, pos concupiscentias tuas non eas, et a voluntate tua avertere. Iunans ergo ab his, quae caro expitit, iunet et ab his, quae male interior substantia concupiscit. Pessimus enim anime cibus est, velle quod non licet, et noxia cordis delectatio est, quae aut turpi lucro pascitur, aut superbia extolitur, aut ulcione laetatur. Quam vis enim his affectibus motus quoque corporis serviant, ad originem tamen suam cuncta respiciunt, et ibi censetur qualitas actionis, ubi invenitur initium voluntatis, quam a pravis desideris revocare optimum maximum quae iunium est, quietunc est edendi abstinentia fructuosa, quando exterior partitas a temperantia interiore procedit.